Mana siz bilan 10-noyabr kuni o'sh vaqti bilan 3 atrofida gaplashib turibmiz-a, kunduz soat 3 atrofida. Shu soatdagi vaziyat qanday? O'sha biz aytgan joylarda.
Bugun ham turishibdi. Hozir mana shu tomondan o'tib bir 300-400 odam turishibdi. Уже haligi choylarini olishib, bemalol termoslarda damlashib, уже haligi katta bir jangga tayyorlangandek bo'lishib, shunaqa bir holda turishibdi shu odamlar. Biz erta bilan ham turishuvdik, hozir ham u odamlar ketgani yo'q, shu joyda turishibdi.
Mana xabarlarga qaraganda O'sh viloyat gubernatori So'ronboy Jeenbekov uchrashib, ularga qilayotgan harakatlari qonunsiz ekanligini tushuntirishga harakat qilgan. Demak, shunga qaramasdan ular turgan bo'lsa, viloyat rahbariyatini ularga gapi o'tmayaptimi, kuchi yetmayaptimi?
Shu bugungi ahvolda qarab turib, nimaga kesagan bo'ladi-da, qandaydir bir oxirigacha bu narsani chechib, oxirigacha chiqaradigan ishlarni qaralmadi gubernator tomonidan. Shuning uchun odamlar ketmayapti. Shu haligi o'zlarini qo'ygan talabini biz mana 5 yildan beri, 2 yildan beri, 1 yildan beri shu O'shda yashab kelyapmiz. Yashaydigan sharoitimiz yo'q, egadormasmiz yo yerga degan shunaqa narsalar bo'lyapti.
7-noyabrdan beri shu voqealar boshlangandan beri ba'zilar bu yer bosib oluvchilarni ortida O'sh shahar meri turibdi, Melis Mirzaahmatov turibdi degan gapni aytishyaptida. Shu gaplarda qanchalik jon bo'lishi mumkin sizni nazaringizda?
Shu gap O'shimizda kengroq tarqalgan. Nima deganda, mana 3-noyabr kuni o'zi ofitsialni yana o'zini xizmatiga keldi. Merlikka, keyin o'zi shahar bo'yicha o'zi intervyu berib, 3-4 kanaldan chiqdi, televideniyadan. Men уже nima qildim? Majbur bo'lib otpuskada yurgan edim. Endi men уже o'zimni xizmatimga yana keldim deb bu narsani aytib o'tdi. Keyin o'zini prognozida ham aytdi, baribir konfliktlar bo'ladi deb 3-4 noyabrda aytdi, 7 noyabrda shunaqa bir 4 kunga cho'zilgan konflikt boshlandi. Shuning uchun biz manday analiz qilib turib, qandaydir bir ofitsiatelni bir roli bor deb tushunyapmiz biz, qo'shnilar.
Bo'ldi, tushunarli. Endi Alima, oxirgi savol, boya gaplashganimizda aytdingiz, o'sha bosib olinayotgan yerlar UNESCO'ning himoyasida dedingiz, shuni tushuntirib bersangiz.
2009-yili bizni Sulaymon tog'imiz UNESCO fondiga kirilgan. Shuning uchun UNESCO'ning fondida обязательно mana bizni Qirg'izistonda обязательствалары бор. UNESCO bo'lsa mana uchastirlarda qaysi joylar tog'di buferli zonasiga kirgan bo'lsa, u yerga qandaydir bir ruxsatsiz bitta ham stroyka bo'lish kerak emas. Mnogoetajni emas, ko'p qavatli emas, ba'zi bir etajlik bo'lish kerak emas. Bugungi bosib olgan yerlar bu UNESCO'ga qarashlik, toqqa qarashlik buferli zona. U yerda bitta ham stroyka bo'lish kerak emas. U burungi asr asr vaqti o'tgan bo'yicha mana bu yerlar, agarotlar qanday ekilgan bo'lsa, shu bo'yicha yer saqlanib qolish kerak. Shuning uchun aktivistlarimizni hayajonlangan joyi shu joylar berilib, stroykalar solingan bo'lsa, albatta bu UNESCO o'zining bir chekimini chiqarib, bu nima nominatsiyadan tog'imizni olib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun biz endi Qirg'iziston, bizni davlatimizni imidji bo'yicha shuni biz nima qilib olib qolishimiz kerak edi. Hech qachon u yerlar bo'linishi kerak emas.